кечки саат 5 чамасында маалымат келип түшүптүр ушул чатак боюнча. Чатактын негизги чыгыш себеби бул ушул эки топ колонияда абакта жаткан эки топ бири бири менен мушташа кетип бири бирине сөздөрү жакпай ошондон чыккан деп айтты. Мисалы бирөөсүн чатакташкан бир топтун бирөөсү экинчи топтун аялы жөнүндө бир жаман сөз айтып койгон экен, ошонун негизинде чыкты деп айтылды. Бирок бул алдын ала берилген маалыматтар экен. Азыр тергөө иштери жана иликтөө иштери жүрүп жатыптыр. Ушул тапта Кырдаал толук көзөмөлгө алынып түрмөнү кайтаруу күчөтүлдү деп билдирди Жолдошбек Бусурман.
Колонияларда антип атат, минтип атат деп эле муну соочусун керек жок. Көчөдө деле, үйдө деле эки балаңарды тишсе кетип атпайбы? Үйдөгү бир туугандарды тишип кетип атпайбы? Анан эми бул жерде 10,000 ашык соттолгон адамдар. Булардын бардыгынын бирөөнүн тагдырына таарынычы бар, бирөөнүн сотко таарынычы бар, бирөөнүн милицияга таарынычы бар, бирөөнүн аялына, үй бүлөсүнө таарынычы бар, келбей койду, карабай койду деген булардын баары дайыма чыңалып жүрүшөт. Таяк жегендер ошол 3-чү колониянын өзүнүн медицина бөлүмүндө дарыланып жатышат. Берки төртөө болсо ШИЗОго штрафный. Азыр тынч
деди Жолдошбек Бусурманкулов. Дагы белгилей кетүүчү жагдай ушул 345-чи берене боюнча аталган чыккан окуя боюнча 345-чи беренени мамлекеттик мекеменин иштөөсүнө тоскоолдук кылуу деген беренесинин негизинде кылмыш козголуптур. Ал эми токмок жеген төртөө ошол абактын ооруканасына жаткырылды дейт, калганы убактылуу кармоо жайына киргизилди деп белгиледи.
Мындан бир нече жума мурда дагы башка колонияларда дагы ушундай эле окуя болду деп айтып чыгышты эле да. Азыр ал жактарда кандай?
Жолдошбек Бусурманкуловдун айтымында бардык колониялардын жетекчи абактардын жетекчилерине эскертүү берилип, ушул бардык абактарды тынч анан күчөтүлгөн режимде иштөө боюнча тапшырмалар берилди деди. Бирок айрым маалымат булактарында сөз болуп аткан ушул шайлоонун астында дагы абактардагылар көтөрүлөт экен деген сөздөр болду эле. Бирок ал басма сөз кызматы мындай маалыматтарды четке какты. Азыр бардык эле абактарда көзөмөл бар, анан тынч деп белгилеп өттү.
Рахмат Кадымгүл, биз болсо уктуруңузду улантабыз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таң азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Ободо жаңырган бардык баян маектерди биздин интернет сайттан дагы тапсаңыздар болот. Дареги азаттык чекетки же. Эми эл аралык жаңылыктарга орун берсек, Орусия бийлиги издөө салынган өзбекстандык 23 кишини кармады. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына ылайык, Ташкент өкмөтүнүн суранычы менен Нижний Новгород шаарында өзбек жарандары Өзбекстандын конституциялык түзүлүшүнө коркунуч келтирген деген шек менен кармалышты. Жаңыл Жусупжан кененирээк баяндайт.
Москвадагы укуктук мемориал борбордун өкүлү Бахром Хамроевдин айтымында, Орусияда иштеп жүргөн өзбектерге дагы кылмышты жашыргандыгы жана диний экстремизм боюнча кинелер коюлган. Өткөн айда Казакстан диний экстремизм менен айыпталган 28 өзбек жаранын мекенине кайтарган эле. Өзбекстанда мындай айып коюлгандар кыйноо коркунучуна туш келишет. Ошондуктан постсоветтик мезгилдеги алгачкы массалык экстрадиция укук коргоочулардын нааразылыгын пайда кылган. КМШ өлкөлөрүндө 92 жылы жетишилген Минск конвенциясынын негизинде шектүү кылмышкерлер мекенине кайтарылат. Мемориалдын Борбор Азия боюнча директору Виталий Пономарёвдун айтымында бул документте качкындын макамы, кыйноого кабылуу коркунучу тууралуу эч нерсе айтылган эмес. Ошондуктан ал эл аралык макулдашууларга каршы келет.
Минская конвенция абсолютно противоречит там обязательствам вытекающим.
Минск конвенциясы кыйноолор, качкындар боюнча эл аралык конвенцияларга караманча кайчы келет. Орусиядагы мисалы укуктар жана эркиндиктер тууралуу Европалык конвенцияга кошулган. Минск келишими ага да каршы, дейт Пономарёв. Ушуга байланыштуу мемориал уюму КМШ өлкөлөрүн Минск келишиминен чыгыштары керек деп эсептейт. Пономарёвдун айтымында бул тууралуу 7 июлда Белградда өткөн кыйноолор жана башка укук бузуулар тууралуу брифингде да сөз болду.
Сейчас, в общем, настало время, что уже не просто как бы пытаться спасать людей в каких-то вот отдельных индивидуальных случаях, но надо поставить
конкретную бир учурларда адамдарды сактап калуу менен чектербестен, маселени саясий деңгээлге көтөрүп, демократияга умтулабыз деген өлкөлөр сөздөн ишке өтүшсө, алар Минск конвенциясынан чыгыштары керек. Ошондо алар башка эл аралык келишимдердеги милдеттерин аткара тургандыгын далилдешет, дейт ал. Аталган брифингде ЭККОнун парламенттик ассамблеясынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү жана Кыргызстандагы июн коогасын иликтеген эл аралык комиссиянын төрагасы Кима Кюлюня менен катар Кыргызстандан да делегация катышып талаштуу талкуу болгон. Бул тууралуу Азаттык КГ сайтынан кенен маалымат ала аласыздар.
Сиздер Жаңыл Жусупжандын баянын уктуңуздар. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Акыркы маалыматтарга караганда Волга дарыясындагы кырсыкка кабылгандардын 100 ашыгынын тагдыры белгисиз бойдон калууда. Чукул кырдаалдар министрлиги калгандарынын аман табыларынан үмүт аз экендигин айтууда. Ар кандай маалымат булактарында чөгүп кеткен Булгария кемесинде 200 жакын киши болгондугу айтылууда. Алардын 80 ашыгы тирүү куткарылып, 5 кишинин сөөгү табылган. Жүргүнчүлөрдү ташуучу Булгария теплоходу кечээ кечинде Волга дарыясында чөгүп кеткен. Кырсыктын айрым өңүттөрүнө Төрөкул Доров кайрылат.
Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги Москва боюнча жекшембиде кечки саат 10:00 карата өзүнүн интернеттеги сайтына чыгарган маалыматка караганда сууга чөккөн кемедеги 182 адамдын ичинде 83 куткарылды. Министрликтин расмий өкүлү Ирина Андрианова
125 человек это туристы, отдыхающие, 22 человека.
Кемедегилердин ичинде 125 турист болгон, 22 экипаждын мүчөлөрү, дагы 35 адам кемеде тейлөө кызматында иштеген адамдар болчу. Куткарылгандардын 82 азыр Арабелла кемесине көчүрүлүштү. Ал кырсык болгон учурда жакын жерде болуп калган экен. 3 адам ооруканага жеткирилди. Ушул тапта издөө куткаруу иштерине 189 адам катышууда, 28 техника ишке киргизилди. Куткаруу иштери улантылат.
Теплоходы, поисково-спасательные работы будут продолжены.
Бийликтер кеменин чөгүшүнө аны натура колдонуу себеп болсо керек деп атышат. Бул боюнча кылмыш иши козголгонун өлкөнүн тергөө комитетинин расмий өкүлү Владимир Маркин кабарлады.
По факту аварии теплохода Булгария возбуждено уголовное дело.
Кеменин чөккөнүнө байланыштуу Орусиянын кылмыш жаза кодексинин тийиштүү беренеси боюнча аны туура эмес колдонгон деген негизде кылмыш иши козголду. Авария болгон жерде тергөө комитетинин криминалисттери, тергөөчүлөрү иштеп атышат жана окуянын себептерин териштиришүүдө.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Деди Маркин. Булгария кемеси Болгар шаарынан Казанга карай бараткан жерине 20 метрлик тереңдикке чөгүп кеткен. Адистердин айтымында кеме өзү эскилиги жеткен болчу. Ал 1955 жылы Чехословакияда курулган экен. Төрөкул Доров, Азаттык.
Кай жерде орошон окуя, Азаттык дайым чордонда.
Элдин талабы каматталган кишилерди бошотсундар.
Эгер чындап келечекте биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыкла.
Кулман жандатка айдым дейди, сакайтам, ойлутпай.
Продуктун заготовка жасайбыз, болбосок деген кар оор түшкөнү бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана жүрөт.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир түз ободо.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Июн калабасында жабыркаган ишкерлердин каржы насыя мекемелери менен болгон маселелери дагы деле чечиле элек. Бул арада аталган мекемелер кардарларынын күрөөгө койгон мүлктөрүн алууга белсенип жаткандыгын ишкерлер айтышууда. Азаттык ишкер чөйрөнүн мындай көйгөйү тууралуу бир ай мурда чагылдырган. Оштон кабарчыбыз Мухаммедали Токтоконов маселеге дагы кайрылып, ишкерлерге мамлекет, донорлор тараптан кандай жардамдар болуп жаткандыгына кызыкты.
Оштук ишкер Озоткан Мажитованын дүкөнү июн коогалагында өрттөнүп кеткен. Ал ошол замат насыя алган мекемесине атайын арыз менен кайрылып, натыйжада тараптар пролонгация келишимине кол коюшкан. Буга ылайык, Озоткан айым 6 ай бою айына насыясынын пайызынын жарымын, башкача айтканда 5000 сомдон төлөп турууга жетишкен.
6 айдан кийин декабрда түгөдү бул пролонгациянын эмеси. Эми деди декабрдан деди мурдагыда эми 2%дан төлөйт.
6 айдан кийин декабрда пролонгация келишими соңуна чыкты. Анан эми насыяны мурдагыда 2%дан төлөйсүз деди. Мен буга ынанбай, мага карата пайыз менен туумдарды токтотуп тургула десем, сиздин өтүнүчтү аткара албайбыз дештим. Анан апрелде пайыз туум жана акча курсундагы айырма үчүн төлөйсүз деп 3 айдын ичинде мага 190 миң сом кошуп коюшту.
3 айга 190 миң сом ага кошуп коюшту.
Мынчакчаны төлөй албасын айткандан кийин, ишкер айымды кредиттик мекеме сотко берип, күрөөгө койгон мүлкүн алып койгонун жатканын, а бирок карызын төлөөгө дагы деле эч бир каражаты жоктугун айтат. Июнда жабыркагандардан банктан же башка каржы мекемелеринен насыя алып иш жүргүзгөн бул эле эмес. Мындай тагдырга кыргыз же өзбек тектүү башка дагы ишкерлер тушугушкан. Калаадан кийин бөксөргөн капчыктары калыбына келгиче акчасын доолабай, үстөк пайызын албай турса, туум жазбаса деп карыз берген тарапка алар үмүт артышууда. Жабыркаган ишкерлерге юридикалык көмөк көрсөтүп жаткан укуктук мейкиндик коомдук уюмунун жетекчиси Сулайман Үсөнов июн калабасын ошо кездеги бийлик форс-мажордук, башкача айтканда жалпынын башына түшкөн мүшкүл катарга кабыл алганын айтат. Ага ылайык ишкерлер тийиштүү төлөмдөрдү төлөөдөн убактылуу бошотулушкандыктарын эскертет. Бирок муну насыя мекемелери моюндабай жаткандай.
2010 жылы улуттук банктын өзүнүн токтому бар. Ал жерде жеке банктар кредит келишимдеринде форс-мажорду көрсөтсүн деп көрсөтүлгөн. Бирок 2010 жылдын ноябрь айынан баштап ушу кредит маселесин көтөргөндөн бери карап чыгып атабыз. 90% жапа чеккен ишкерлердин кредит келишимдеринде форс-мажор көрсөтүлгөн эмес. Жапа чеккен ишкерлердин укугу ошол жерде бузулган.
Ал эми насыя берген каржы мекемелеринин баарынын баш кеңселери Бишкекте. Алар бишкектиктердин айтканын аткарып жатышкандыктарын билдиришет. Ишкерлер менен болгон жолугушууда Ошчуна жалбатты калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекциясынын жетекчиси Жантүрө Сатыбалдыев баш кеңседегилер менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлөрүн ырастады. Июн коогасында Ошто майда ириси болуп 1876 ишкер жабыр тарттык деп кайрылышкан. Жантүрө Сатыбалдыев ишкерлер бир жылдан бери конкреттүү түрдө кандай жабыркагандыктарын, кайсы банк канча өлчөмдөгү насыясын доолап, канча өлчөмдө туум жазып жаткандыгын дааналап кат менен кайрылыша электигин белгиледи.
Сатыбалдыев, например, Юнитет деген банктан 200 миң доллар алган, пеня штрафты кечкен жок. Не кечти деп ушунда жазып бересиңер. Конкретно общий кылып айтсак биз айтабыз, биз андай кредитибиз жок деп коебуз. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн ар бириңер понедельник саат 12:00 дээри ошону кылып бериңиздер суранам. Эң главный биз азыр силердин жана пеня штрафыңарды анан залог боюнча проблемаңарды чечишибиз керек.
Карыз бергендер менен карыз алгандардын кайым айтышын чечкенден тышкары мамлекет жабырланган ишкерлерге 50 миң сомдон кайтарымсыз акча таратууда. Ошондой эле 10 жылга чектеп 150 миң сомдон насыя бермей болууда. Бирок бул акчалар оштук бизнесмендердин баарынын эле чыгымын жаппайт жана ишмердигин калыбына келтирүүгө жетиштүү эмес. Анткени былтыркы калаада ишкерлер жалпысынан түздөн түз 2,5 миллиард кыйып түрдө дагы 1,5 миллиард сом зыян тартышкандыктары эсептелген. Мунун ордун толтурууга мамлекеттин чамасы жетпестигин Сатыбалдыев кесе айтты. Абалдан чыгуу үчүн дирекция донорлорго да кайрылмай болууда. Маселен, донорлордун бири Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы кол калаңда зыян тарткан ири ишкерлерге жардам берүүгө белсенди. Банк өкүлү Нурмахамед Абдыкадыровдун айтышынча, биринчиси кеп-кеңеш жактан болмокчу. Экинчиси болсо ири өлчөмдөгү үстөгү 14% жогору болбогон узак мөөнөттүү насыя түрүндө.
Азыр ушул окуяларга байланыштуу жана бизнес план түзгөнгө, стратегический пландарды түзгөнгө, архитектурный проекттерди чызганга, мисалы зданиянын ошондой программаларды коюп бергенге 90%ге чейин грант бар. Ар бир ишкер 10 000 еврого чейин бизден ошол кеңешке ала алат да. Технологтун кызматына, кеңешчилерге. Андан сырткары 500 000 евродан баштап чоң суммадагы ири кредиттерди бергенге дагы мүмкүнчүлүк бар.
Сатыбалдыев жабыр тарткандардын ичинен ири делген 375 ишкерди дал ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ишмердигин кайрадан тикелеп алууга чакырды.
Мухаммедали Токтокунов Оштон атайын азаттык үчүн.
Эми азаттык чекитке ИЖ сайтында жайгашкан макала маектерге келген окурмандардын пикирлерине кезек берсек, алар менен жанымда отурган кесиптешим веб-редактор Шайырбек Эркин уулу тааныштырат. Шайырбек, айтсаңыз, кайсыл макалалар көп окулуп, кандай пикирлер келүүдө?
Рахмат. Алдыдагы президенттик шайлоо боюнча макалаларга окурмандарыбыз көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк талкуулап үн кошуп жатышат. Ошол пикирлердин айрымдарын окуй кетели. Кыргызбай деп катталган бир окурманыбыз: улуу кыргыз эл эгемендүүлүк алгандан бери жакшы президентке жеттим белгилет, ар бир төңкөрүштөн кийин эми үмүтүбүз актылат деген кубанычы бат эле жокко чыгат. Ошондой болсо да карапайым элдин жүрөгүндө дагы деле чоң үмүт бар. Кандай болбосун Полот кандай, Орозбековтой, Разаковтой чыгаган кыргыз эли үчүн күйгөн инстанкелерине ишенишет, жогоруда аталган чыгаган инстандардын кыргыз үчүн жанын үрөп жүрөгүндө Манас каны агып турганын тарых өзү тастыктайт, дейт Бишкектен Карабек аттуу курманыбыз. Урматтуу кыргыз элим, келгилечи бардыгын унуталы, президенттикке шайлоону бириндикте өткөрөлү. Эми алданбай, түндүк түштүк дебей бийликтерди тең салмакта карма бере турган президентти шайлап алалы. Президент деген кыргыз элинин күзгүсү, ошон үчүн абайлашыбыз керек, дейт. Москвалык кыргыз деп катталган бир окурманыбыз. Бизге жөнөкөй эле билимдүү, финансист, экономист, жаш, коррупция, пара деген оору менен оорубаган таза адам керек. Бизге азыр эч ким ишенбей калды, инвестиция тартылбай калды деген пикирин калтырган. Балыкчыдан өзүн кочкор деп атаган бир окурманыбыз. Кыргыз эл мойгонолу, эртеңки тагдырыбыз өз колубузда, бийликтин бутагында иштеп жебишпеген, саясаттын оюндарына аралашпаган таттыктуу инсанды шайлап алышыбыз керек. Азыр карасак баары эле баягылар. Кыргыз деп күйгөн жигиттерди шайлаш керек, андай жигиттер арабызда бар, дейт Бишкектен Айдай аттуу окурманыбыз. Азыр бир араздашып, сен түштүк мен түндүк деп бөлүнбөстөн биригип татыктуу президентти шайлап алышыбыз керек. Элди башкаруу оңой эмес, бир журт эмес, аялын, үй бүлөсүн башкара албагандар канча. Толук мамлекетти туура башкаруу үчүн зор талант, акыл күч керек. Кыргызыма кыргыз деп күйгөн гана президент келгенде алакандай элибиз гүлдөп өсөт. Ар кайсы өлкөдө тентип калган элим үчүн күйөм. Жумуш менен чет жактарга чыксаң, жалаң биздин кыргыздардын кара жумушта иштеп жүргөнүн көрүп ыйлагың келет. Баарыңыздарды ынтымакка чакырам. Бизде ынтымак орногондо гана кут өзү түшөт, деген пикирин калтырган.
Рахмат, сиздер Азаттык Чекит Кийжи сайтына жайгашкан макалаларга келген окурмандардын пикирлери менен тааныштыңыздар. Эми кезек студиянын коногунда бизде мейманда бүгүн улуттук фтизиатрия борборунун генералдык директорунун уюштуруу иштери боюнча орун басары Иманалиев Мырзахат мырза, саламатсызбы? Куш келиптирсиз. Кыргызстанда туберкулез же кургак учук оорусу кеңири жайылып жатат деген сөздөр тарады. Бул оору боюнча өлкөдөгү кырдаалга кыскача сирип сала кетсеңиз.
Туура, бул кургак учук оорусу биздин өлкөдө көп болуп аткандыгын биз көп жылдардан бери эле айтып келатабыз. Бул бүгүнкү жаңылык эмес. Эми үчүн дегенде биз союз тарагандан баштап социалдык проблемаларыбыз курчуду. Ошол убакта бизди дары дармек менен камсыз кылуу маселеси дагы аткарылбай калгандыктан оорулардын көбөйүшү пайда болгон. Же болбосо бул эң жогорку чеги бул 97-жылдарга туура келет. Ушул убакта бизде 100,000 кишиге эсептегенде 127 деген показательге чыкканбыз. Же болбосо бир жылда 6,000 адамдын тегерегинде адам катталып аткан. Андан бери өкмөттүк уюмдар менен, өкмөттүк эмес уюмдар менен жабыла ушул проблемаларды чечиш үчүн биз улуттук программаларды кабыл алганбыз. Жана ушул ооруну күрөшүү үчүн атайын закон кабыл алганбыз. Ушунун негизинде биз 3 программаны аткардык. Же болбосо акыркы жылдарда ушул жабыла аракеттин негизинде бүгүнкү күндө оорулуктун көрсөткүчү 127 97 түштү. Же болбосо оорунун саны азайды деген белги.
Кургак учук баш калаанын тегерек четиндеги конуштарда дагы көп катталууда деген кабарлар болууда да. Бул канчалык деңгээлде чындык?
Эми кургак учук менен ооруган адамдардын саны биринчи алгачкы жылдарыбызда, мисалы үчүн жанагы союз тарагандан кийинки жылдарда айыл жеринде өтө көп кездешип аткан. Кийинки убактарда ички миграция көбөйгөндөн кийин ушул айыл жеринде оорулардын саны азайды дагы, көпчүлүгү ушул Бишкектин тегерегинде, Чүй областында, Ош шаарынын тегерек четтеринде борбор калаларга жакын жерлерге элдин миграциянын келиши менен ушул жакта көп катталып атат. Бул деле биз үчүн өтө жаңылык эмес. Бул мунун баарын билебиз. Мунун себеби эле баягы жашоо шарттын ыңгайсыздыгынан келип чыгып атат. Баардыгы чогулуп бир чакан үйдө 10-15 киши жашаса, булар бири бирине жугузуп коюшуп атат.
Кургак учукту негизи социалдык илдет катары сыпатташат эмеспи? Калктын кайсыл катмарында бул илдет азыркы учурда көп катталууда?
Эми бүгүнкү күндө көпчүлүгү түрмөдөн бошоп келген адамдардын арасында катталып атат, түрмөдөн жүргөндөрдөн. Экинчи бир чоң катмар бул жумушсуздук, же болбосо жумушсуздуктун шылтоосу менен баңгизатын пайдаланган, арак ичкен адамдардын арасында көп пайдаланылат.
Андан жанагы Орусиядан же болбосо башка өлкөлөрдөн келген мигранттардын арасында да көп катталууда деп айтышууда.
Эми бул проблеманын негизи эле булардын дагы социалдык абалына байланыштуу экен. Булар баргандан кийин ошол жашаган жеринде бир комнатада бир 20-30 жашаса, арасында бир бөлүнө түшүп калса, төрт көз менен ошол калганына жугузуп коюп атат да. Эми өзүбүздүн берде калган Кыргызстанда жашап аткан жарандар анчалык бири-бирине чогуу жашабагандыктан буларда жугуруш маселеси азыраак болот экен. А тигил жакта көбүнчө жаштар, өзгөчө мына кара жумушка иштеген жаштар да, швейный цехте иштеген кыз келиндердин арасында көп катталып атат.
Негизи ушул оорунун алгачкы мандемдери тууралуу угармандарга кулак кагышкыла айта кетсеңиз.
Эми бул оору тукум кулбайт, анткени инфекциялык оору болуп эсептелет. Биздин кыргыздын арасында ушундай бир тескери түшүнүк бар, бул тукум кулат, анан ошол менен жашай берет, жоо берет деп, андай эмес. Бул инфекция, же болбосо атайын аты бар мунун, туберкулоздун бактериясы дейт, же болбосо ат тапкан адамдын окумуштуунун аты менен палочка коха деп коебуз. Бул чогуу жашаган адамдарга жугат. Эгер туберкулез менен ооруган адам доктурга каарылбастан жөтөлүп ушул оорусун тарап жүрө турган болсо, бир жылда 20 кишиге жугузушка шарт бар экен. Ошол 20 адамдын 10 ооруп калышка мүмкүн. Эмне үчүн дегенде, калганы иммунитети бар, же болсо коргоо күчтөрү күчтүү болгондуктан оорун жеңип кетет экен. Эми алгачкы белгилери бул оорунун, бул биринчиден эле адамдын жөтөлүшү. Анткени көбүнчө ушул курагычык менен өпкө оорусу ооруйт. Бир 80% адамдар ошо өпкө менен, калгандары өпкөдөн сырткаркы органдарда болот. Ошон үчүн биринчи белгилерде бизге белгилүүсү жөтөл. Жөтөл 2 жумадан ашыгыраак токтобой жөтөлө берет. Акырындык менен бул жөтөлгө какырыктын чыгышы пайда болот, кийинчерээк кан түкүрө баштайт. Кечкисин же түштөн кийин температурасы 37 градуска чейин эт ысышы башталат. Ошол убакта тамакка табити жоголот, арыктай баштайт, көкүрөктөрдүн ооруп сайгалашышы деп, же болбосо адамдын жумушка көңүлү келбей калат. Ал балдар болсо окууга көңүлү келбей, окуудан артта кала баштайт да. Эң биринчи белгиси ушул, биз жөтөл деп аткандан кийин биз өзүбүздүн ушул угармандарга айтып келет элем, эгер 2 жума 3 жума ашык жөтөлүп аткан болсо, шектенип ушуну дарыгерге бар деген кеңешти айтып турушубуз керек.
Жакшы, жана жогоруда да өзүңүз айта кетиңиз, абак жайлар туберкулездун очогу катары таанылган эмеспи? Жакында миңдеген жарандар абактан мунапыс алып чыгышат. Алар бул жугуштуу илдетти калкка таратпаш үчүн кандай чаралар көрүлүүдө?
Бул мунапыс боюнча да биздин бир ачуу чындыгыбыз болгон. Мындан бир 10-15 жыл мурун мунапыс чыкканда, мунаписке бир миңге жакын адамыбыз чыгып, ошолорду биз кайра таап дарыланганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой калган. Алар бизге кайрылбай калган да. Ошондон кийин биз өкмөткө кайрылып, мунаписке туберкулез менен ооруган курагылыш менен ооруларды чыгарбашка суранганбыз. Бүгүнкү күндө ушу мунаписке туберкулез менен ооруган адамдар чыкпайт. Экинчиден, ал жакта бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун жардамы менен 2 коомдук эмес донор уюмдар бизге иштеп атышат. Бул врачи без границ жана международный красный крест. Ар бир учук менен ооруган ооруларды алар көзөмөлдөп түрмөнүн ичинде кармап турушат. Эгер чыга турган болсо, бизге өздөрү сопровождаап келип берип турушат. Бүгүнкү күндө биз бул жагынан контролду кармап турабыз.
Демек алдын ала баары текшерүүдөн өтүшөт.
Текшерүүдөн өтөрүнүн сөзү эмес, алар эгер бошоп чыкса, сөзсүз бизге келип, биз дарылануу улантабыз деген мааниде айтам.
Жакшы. Кургак учук менен ооруган адамдар башкалардан четтеп турушат эмеспи? Негизи коом ичинде жерүү маанайы бар экени дагы жашыруу эмес. Бул дартка кабылгандарды сөз жок көпчүлүктөн бөлүп дарылаш керекпи? Деги андан тез сакайтуунун кандайдыр бир жолдору барбы?
Туура, биздин менталитет боюнча ошол учук менен ооруп калса баарыбыз коркобуз, анткени анын жугуу жолун же эмне оору экенин түшүнбөгөндүктөн. Бул эми жалпы эле медициналык кызматкерлердин да күнөөсү десек болот, биз ошону түшүндүрүп айта албаганыбызга. Экинчиден, кайсы бир деңгээлде ар бир адамдын өзүнөн да зависит этет. Ошону түшүндүрүп айтып койсоң деле, айрым мен өзүм практический врач болгондон кийин кээде түшүндүрүп айтып бүтүп, мына болду го десең, кайра эле баягы өзүнүн көнгөн жолу менен кете беришет да. Эми мунун жолу, биринчиден ошол адамды диагноз коюп дарылап атканыбызда биз мунун айлана чөйрөгө жугуштуу түрүбү же жуга элекпи, сыртка чыкпайбы деген жолун издейбиз. Бул лабораториялык жол менен тактап карап көрөбүз. Эгер какырыкта курт табылган болсо, муну сөзсүз түрдө больницага жаткызып, элден изоляция кылып турабыз. Бирок закон түрүндө сөзсүз түрдө милдеттүү түрдө муну изоляция кылсын деген жок. Анткени ар бир адам өз ден соолугуна дарыланыш үчүн врачтарды тандоо укугу бар, же болбосо больницаны тандоо укугу бар. Ошон үчүн биз муну кеңешип, ушул ооруга түшүндүрүп, туугандарына түшүндүрүп айтып, муну больницага кармашка аракет кылабыз. 1-2 ай, 3 ай дарылангандан кийин алар жугуштуу болбой калат, ошол убакта кайра үйүнө чыгарып, калган дарылоо курсун, мисалы үчүн 6 айга чейин, 7 айга чейин дарылоо курсу болсо, калган этаптарын ошол үйдө дарылашат. Мында биринчи эле роль же болсо чечүүчү маселе бул оорулуу адамдын өзүндө турат. Эгер өзүн ооруп калганын билсе, калган адамдарга жугузпай коюшун аракетин кылыш керек. Жугузпай коюштун жолу эле больницага жатып тезирээк дарыланыш керек. Ал эми тегерек чети туугандарына коркуу мамиле сүрөт атпайсызбы? Эми кургак учук менен ооруган адам жөтөлүп жатканда ошол коматасы абаны булгап атат. Ошончо коматаны таза кармаш керек. Отдельно өзүнчө бир бөлмөгө жайгаштырып кылыш керек дагы форточканы желдетип кармап туруш керек. Же болбосо анын пайдаланган идиш аяктарын бөлүп коюшубуз керек, чтоб калган бала чакага жанындагыларга жукпасын үчүн.
Рахмат. Бизде мейманда улуттук фтизиатрия борборунун генералдык директорунун уюштуруу иштери боюнча орун басары Иманалиев Мырзахат мырза болду. Кадырлуу угармандар, сиздер азаттыктын түшкү чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Аман болуңуздар.